Pag-antos. Silot bala ini sang Diyos? Napiang ang wala nga tiil ni Lucia. Sang bata pa siya, nagbalatian siya sing polio, isa ka makalalaton nga balatian nga nagaguba sang nervous system. Sang 16 anyos siya, ginsilingan siya sang iya ama. Ginsilutan ka sang Diyos, among nga naparalisar ka, kay indi ka matinumanon kag suplada ka sa imo iloy. Madumduman pa gihapon ni Lucia ang iya ginbatyag sadto. Bisan pila nakatuig ang nagligad. Sang nahibaloan ni Damaris nga may kanser siya sa utok, ginpamangkot siya sang iya amay. Nga anatabo ini sa imo? Basi may ginhimo ka nga malain gid, amo nga ginsilutan ka sang Diyos. Nasakitan gid si Damaris sa iya ginsiling. Madugay na ginapatihan nga ang balatian silot sang Diyos. Ang libro nga Manners and Customs of Bible Lands nagsiling nga sang panahon sang Kristo, madamo ang nagapati nga ang balatian resulta sang sala sang isa o kun sang sala sang iya pinalangga. Ang Medieval Medicine and the Plague nagsiling nga sang 500 hasta 1500 CE ang pila nagapati nga nagpadala sing mga kalalatan ng Diyos bilang silot sa ilang mga sala. Gani sang napatay ang minilyon sa Europa bangod sang kalalatan sang ika-14 nga siglo, ginhukman bala sang Diyos ang mga malauton? O kun bangod lang ini sa paglaptas ng bakterya? Suno sa mga nag-research sa medisina. Ang pila mahimo mamangkot. Kinahatagan bala sang Diyos ang mga tao sing balatian para silutan sila sa ilang mga sala? Ang footnote na gasiling. Bisan pa may mga hitabo sadto nga ginsilutan sang Diyos ang katauhan bangod sang ilang mga sala, wala ginapakita sang Biblia nga ginagamit subong ni Jehova ang balatian ukon ang mga kalamidad para silutan ang mga tao sa ilang mga sala. Balik sa parapo. Binagbinaga. Nga agin ayo ni Hesus ang mga nagabalatian, kun ang balatian kapag antos, silot sang Diyos. Hindi bala nga daw ginapakadyutay niya ang hustisya kapag kamatarong sang Diyos? Hindi gid pagkontraho ni Hesus ang ginahimo sang Diyos. Nagsiling siya. Permi ko ginahimo ang kalahamutan sa iya, kag ginahimo ko ang suno sa sugo nga ginhatag sang amay sa akon. Juan 8:29 kag 14:31. Ang Biblia nagasiling. Wala gid sing pagkadi matarong kay Jehova nga Dios. Deuteronomio 32:4. Halimbawa, indi gid pagpahanabuon sang Dios nga madisgrasya ang eroplano kag mapatay ang ginatos kay inosente nga tawo kay may isa sa ila nga gusto niya silutan. Bangod matarong ang Dios, si Abraham nga isa ka matutom nga alagad sang Dios, nagsiling nga indi gid pagpapason sang Dios ang matarong upod sa malauton. Indi mugid ina mahimo, siling niya. Genesis 18:23-25. Nagsiling man ang Biblia nga ang Diyos wala gid nagahimo sing malain, wala siya nagahimo sing sayop. Job 34:10-12. Kun ano ang ginatudlo sang Biblia parte sa pag-antos. Ang aton mga pag-antos indi silot sang Diyos sa aton sala. Ginathag ini ni Hesus sang nakita niya kag sang iya mga disipulo ang isa nga natawo nga bulag. Ginpamangkot siya sang iya mga disipulo. Rabi, sino ang nakasala amo nga natawo siya nga bulag? Siya o kun ang iya mga ginikanan? Nagsabat si Hesus. Indi tungod sa sala sini nga tawo o kun sa sala sang iya mga ginikanan nga nabulag siya. Apang paagi sini makita sa mga tawo ang mga buhat sang Dios. Juan 9:1-3. Bangod sining sayop nga pagpati, mahimo nakibot ang mga disipulo ni Hesus sang ginsilingan niya sila nga indi ini bangod sa sala sang tawo ukon sang iya mga ginikanan. Wala lamang ginayo ni Hesus ang bulag kundi gintadlong niya ang sayop nga pagpati nga ang pag-antos silot sang Dios. Malipay gid ang mga nagabalatian subong kun mahibaloan nila nga indi ang Dios ang naghatag sa ila sing balatian. Ang Biblia nagapasalig sa aton. Ang Diyos hindi matilawan pagi sa malaot ng mga butang kag wala man siya nagatilaw sa kaybisan sino. Santiago 1:13. Patod gid nga ang malaot ng mga butang nga madugay na nga nagapaantos sa katauhan, lakip ang balatian, kasakit kag kamatayon dali na lang madula. Ginayo niya ni Hesukristo ang tanan nga nagaantos. Mateo 8:16. Paagi sa pag-ayos ang tanan nga nagapalapit sa iya, ginpakita sang anak sang Dios ang himuon sang ginharian sang Dios sa bilog nga kalibutan. Pahiran niya sang Dios ang tagsakaluha sa ilang mga mata kag wala na sing kamatayon, o kung paglalaw o kung paghibi o kung kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwa na. Bugna 21:3-5.
Sino ang balasulon?
Pero nga agrabi gid ang kasakit kapag antos ang mga tawo. Madugay na ini nga ginapaligban. Kung hindi ang Diyos ang balasulon, sino? Sabton ini sa masunod nga artikulo. Diri natapos ang artikulo.